Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ei ole ilma liikka veel, ta midagi ei saja ju eriti vägevalt, kuigi mingisugune tibutamise oht näikse olevat õhus, aga sellest pole midagi. Nii palju kui mina mäletan, on kümneid kordi varemgi sadanud, ehk küll võiks ajakirjandus sellest igal hetkel üles puhuda ka suure numbri, et lapsed saavad märjaks ja külmetusaigused tulevad ja kus on vanemate silmad ja suurpered ja väikepered ja nii edasi, aga on nagu on. Tegelikult on paljud asjad, mis on täna nii suureks puhutud, tükkis väiksemad. Ja neil ei ole mingit muud väärtust, kui et keegi oli pisut kummalisem või kedagi tõlgendati pisut kummalisel. No midagi kummalise asju tuleb ka ikka elus ette näiteks. Kuulsin juba varahommikul raadiost, et postimees tahtis teada, mida arvavad inimesed tasuta ühistranspordist. Ja tuleb välja, et inimesed arvavad, et see ei ole praegu kuigi hea mõte. Ja üle ainult küsida, miks. Ja mõelda ka selle peale, et kui keegi midagi välja pakub, siis tuleks natukene lihtsalt rehkendada, mis asja pealt saab ühte ressurssi, mis asja pealt teist ja võtta vastus. Aga hetkel seletab tõesti iga üks oma mätta otsast, et ei tea, kui nad nüüd teevad tasuta transporti, kas siis lõpetatakse plankude värvimine ära või midagi taolist. Jah. Ettevaatlik peab olema, sellepärast, et heade algatuste nime all on sigadusi tehtud virnade viisi ja tehakse veel, aga proovida ikka või. Minu mõelest võiks niisugune algatus kulutulena hakata minema üle Euroopa, sest tegelikult võimaldab see palgalt maha võtta terve hulga neid inimesi, kes selle töö eest just nimelt palka saama ei pea. Ja mõelge nüüd ise, kui vabastatakse üks ütleme mingisuguse 500 palgaga tegelane mingi töö pealt, mis on seotud ühistranspordiga, mitu korda saab mõni inimene selle eest bussiga sõita või mitu inimest saavad selle eest aasta otsa bussiga sõita, igasuguseid nippe on arvestage maksudosad ja kõik muu juurde, nii et enne kui ütled, katsu ikka mõelda. Seda enam, et enamalt jaolt kiputakse häälitsema pikalt, võibolla isegi tunde küllaselt, võibolla isegi lausa higiseks muutudes kättega vehkides, aga mida lugesin mina täna hommikul? Eesti keele nõukogu esimehe ning Tartu ülikooli eesti keele võõrkeelena professori Birute Klaas-Langi hinnangul kipuvad tudengid nii rääkides kui kirjutades argumentide asemel õppejõude sõna vahuga üle kallama. Tekib küsimus, kes on neid õpetanud? Loomulikult võib ju näidata ka näpuga minu poole, et vaata, kus räägib, mitte midagi aru ei saa, aga samas, kui ma toon välja ka fakte, siis peaks ikka olema mingisugune tasakaalustamise moment siin olemas. Aga Birute Klaas-Lang ütleb, et ükskõik, kas tegemist on suulise või kirjaliku eneseväljendusega, on esmajoones vaja sisu ja oma väidete selget formuleerimisoskust, mida millegi pärast enne imet ei tea küll, miks kõrgkoolide tudengitel ei ole. Jätkab tema niimoodi, et üliõpilasi kuulates või nende kirjatükke lugedes ootaks sõnavahu asemel argumente. Vahutamise lapse haigus ei lähe paraku koolipingist pääsemisega üle. No see tähendab, et see inimene peab minema poliitikasse, sest no kui me vaatame kas või neid toredaid noori inimesi, kes pannakse seisma püsti laua taha ja esitatakse küsimusi, et kas ESFF seostamine nüüd PKTKN-ga on ka midagi kuidagi moodi arendatav või meie parlament arutab seal tühja ja kui siis hakkab tulema lailu, igasuguseid sõnu, kõik olab nagu eesti keelega, mida see tähendab, seda ei tea keegi kurat. Seda enam, et teinekord on ka need lühendid niisugused, et ei olegi võimalik mõista, mis selle taga on ja miks. Ülikoolis on valdavalt eksamid, kirjalikud, arvestused, kirjalikud ja väga sageli sooritatakse neid eksameid hoopis ristikeste tõmbamisega testidesse. Piruta Klaaslang kirjutab, et oli aeg, kui kolm risti tähistasid allkirja. Tõesti, tõesti, ristikesi oskavad meie üliõpilased ka tänapäeval tõmmata. Argumenteeritud eneseväljenduseni on sealt pikk tee käia. See on muidugi niisugune teema, mis suunab mõtted uitradadele, et aga võibolla praegu ongi nii, et on asju, millest ei ole viisakas rääkida, on asju, millest lihtsalt ei räägita, on asju, millest ei tea, kuidas seda rääkida, sest ei tea ju, mida mõtlevad pühakud püha mäe otsas. Aga samas, kui nüüd vaadata, ütle ja enda poole, miks Pirute ise nii ütleb? Aga ilmselt sellepärast, minu daamid ja härrad, president Toomas Hendrik Ilves soovitas eile rahvusraamatukogus emakeelepäeva konverentsil esinedes gümnaasiumidel ja kõrgkoolidel nõuda õpilastelt ja tudengitelt senisest rohkem kirjalikke töid, sest nii õpiksid noored oma mõtteid süsteemselt kirja panema. No lisaks leidis president, et noored võiks õpetada kiiremini kirjutama võttes appi näiteks spetsiaalsed tarkvaraprogrammid. No noored jah, neil tuleb seda tarkvaraprogrammi kuskilt Hiinas sisse osta. Vanematel inimestel näiks see programm kõrvade vahel olevat. Huvitav, kus ta sinna sai ja kuidas ta sealt siis noorte puhul nüüd välja voolas või kas voolas. Aga põhimõte on ilmselt selles, et Pirute Klaaslangi kena sõnavõt sai julgust ja küsimus on, kas ta ka ilma presidendi selle teemalise sõnavõtuta oleks julgenud oma mõtteid süsteemselt ja selgelt välja öelda, kartmata põlu alla sattuda või umbes nii. Või oleks ta ajanud lihtsalt ilusat juttu, et meie noortele tuleb osta ikka tarkvaraprogramme ja riistvara tuleks ka läikima lüüa ja siis, kui neil on tarkvara ja riistvara, siis nemad saavad juba väljendada kellegi mõtteid, kopeerides, tähendab oma mõtteid peaks muidugi väljendama. Ma nüüd läksin ka tegeliku olukorra peale juba. Üks mu tuttav pedagoog, tema peab ka loenguid kõrgkoolis. Tema kirjutas selle kohta mulle vastuseks nii, ma igaks juhuks uurisin tausta ka, kas asi on nii hull ja ta kirjutas. On küll nii ja väga teravalt isegi kaugõppe magistrantide juures. Kui midagi küsid, siis keerutatakse ja keerutatakse teema ümber, aga konkreetset vastust anda ei julgeta või ei osata. Ja seda isegi tingimustes, kus küsimused on. Arvestusel üldiselt ette teada ja konspekti lugedes, loenguid külastades ja selle põhjal oma seisukohta kujundades oleks võimalik anda selge ja lühike vastus ilma vahuta. Aga samas see nõuaks iseseisvat mõtlemist, aga iseseisev mõtlemine ja massimeedia, massimeele lahutas reality showd ja muu taoline. Ja reality show on tore asi, neid tehakse siin seal niipidi naapidi tavaliselt selleks, et üks oitukene naeraks teise üle, kes on veel oitukesem. Puhutakse kunstlikult üles asju, noh, on ju selge, et kui on miskit liiki reality show, siis ta on eelkõige show, mitte niivõrd reaalsus. Ja kui see tõlkida nüüd, et tegemist on tõsi elulise lavastusega, siis läheb jälle mõtsa seenele, aga tegelikus elus toimub ju ka tohutu palju asju, mida ei oskagi inimesed võtta kui showd, kui tegelikus, kui vaatemängu, mida ei juleta, ei osata, ei taheta näha naljana, sest see toimub teinekord nii pühas keskkonnas, kus meie teada on inimesed, kes nalja ei mõista, vaat inglased näiteks, kui neile öelda, et seal on need, kes nalja ei mõista, noogutavad mõistvalt ja kaasatundvalt sellepärast, et selge, seal on need inimesed, kellel puudub igasugune paraleelide tõmbamise võime, kujundlik mõtlemine, nad on natuke oitumad, neile tuleb rääkida lühidalt, lihtlausetega, mitte nalja teha, no jah, ja kus meil on need, kes nalja ei mõista, me ju teame, kuigi teine kord ise saame naerda küll. Valitsus eilsel pressikonverentsil üritas kangelaslik Tallinna TV-esindaja Andres Raid välja uurida, mitmele inimesele peab ära elamist kindlustama töötav inimene. Teisi sõnu, kui ma ütleks nüüd, see oli ka esitatud ajakirjanduses niisuguses sõnastuses, et oleks saanud ikka 10 korda lühemalt öelda, aga sel juhul oleks artikkel napiks jäänud. Küsimus oli, mitu töömeest peab tootma müüdavaid asju, et üks ametniku jeekim rahumeeli neid asju kokku lugedes jõuaks oma mõnusa palga välja teenida. Kunagi ju sai... Kirjeldasin seda ka raadios, et mitu liitrit toorpiima, rammusat toorpiima peab viima meie põllumees kokku ostu, et ta saadud raha eest saaks osta 0,5 liitrit lahjat poepiima. Ja suhe oli vist 1:8. Ja nüüd tuleb siis stenogramm pressi konverentsilt. Esitan selle, noh, nii nagu stenaariumit ikka. Andres Raid, Tallinna TV. Majandusministrile küsimus. Mitu inimest peab ära toitma üks töötegev töötaja või loomeinimene või teenuse pakkuja, kelle tootel või teenusel on mingisugune turuhind ja turuväärtus? Mitmele inimesele ta peab ära elamise kindlustama? Juhan Parts. Ma muide ei tee nalja. Kui te tahate selles osas saada kõige paremaid vastuseid, siis ma soovitaksin pöörduda härra Ansipi poole. Andrus Ansip. Praegu on nii, et 2 töötajat peavad maksma ühele inimesele pensioni. Andres Raid. Pensionid küll, aga palka. Ma pean silmas kõik võimalikud riigiametid, kõik võimalikud MTÜ-d, mis on riigi ülalpidamisel ja nii edasi. Juhan Parts. See on nii keeruline. Andres Raid, ma ei eelda praegu vastust vaid, Juhan Parts. Statistikaamet, tõenäoliselt kõige mõistlikum on teil statistikaameti poole pöörduda. Andres Raid, statistikaamet soovitas teie poole pöörduda. Juhan Parts, kui te sõnastaksite mulle konkreetsed küsimused, siis ma hakkaksin algstatistikaga andma teile vastuseid erinevate suhtarvude kohta. On võimalik teha erinevaid analüüse, sekkub pressikonverentsi juhataja. Ma arvan, et me läheme valitsuse teemadest natukene kaugele. Me võime jätkata pärast ametliku osa. Aga kas kellelgi on veel küsimusi või läheme intervjuude juurde? Kui ei ole, siis läheme intervjuude juurde. Aitäh! Ja sellega oli asi paika pandud. Tehniliselt võiks öelda, et ühes küljes, kuna majandus- ja kommunikatsiooniminister ja peaminister ei tea, kui palju meil tehakse tootvat tööd, millest laekuvatest maksudest... Peetakse üleval neid, kes loevad neid makse kokku ja mõtlevad, mida kõike selle rahaga peale hakkate teate, mis lähme teeme ühe väljasõidu istungi Mauritsiusel. Uurime välja, kuidas seal neid asju paika pannakse ja võibolla saame rahast lahti ka ja probleem on ühes sellega kadunud. Statistikaamet näikse nagu valitsevad Eesti riiki, sest meie vägevad... Ütlevad ju, et statistikaamet teab. No kindlasti ta teab, aga kas ta teab ka nii nagu on õige teada, ehk siis üks asi on tõde, teine on ametlik seisukord. Ministrid ei tea, mis riigis toimub. Kõike teab statistikaamet. Ja tõepoolest, mitu keskmist töötajat peab rabama, et üks keskmine riigikogulane saaks kätte oma töötasu või üks keskmine tavaline lihtne minister võiks saada oma töötasu, võtta välja esinduskulud, komandeeringud, maksta riigimakse veel juurde ja kiita ennast suure panuse eest riigimaksude laekumisse. Vaat see on nüüd niisugune teema, et on küll reede, aga hulluks võiks inimesi ajada ikka. Ma katsun rääkida aeglaselt ja selgelt nii, et üleliigseid häälitsusi on minimaalselt. Kujutage endale ette olukorda. See on ainult teoreetiline olukord. See on pooleks fantaasiaga. 1000 väikest neegrit tegi kõvasti tööd ja sai valmis 10 000 ilusat asja. Need asjad müüdi hinnaga 100 000 raha ja pool sellest 100 000 maksti riigimaksudeks. Riigieelarvesse läks asi kirja nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku selle rea maht 100 000. Riigieelarve on 100 000. See saadud maksuraha 50 000, mis sellega nüüd teha? See läks peajeekimi palgaks ja peajeekim maksis truualamliku riigikodanikuna samuti poole maksudeks. Statistikasse läks asi kirja nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku 100 000. Peajeekim palka saanud 25 000, maksu maksnud 25 000, kokku 50 000, seega eelarve maht 150 000. Ja korraga avastas peajeekim, kellel marssali kepp on igas taskus, et arenenud maailmas armastatakse suuri riigieelarveid. Ja selleks, et eelarve suureneks, et raha oleks rohkem, palkas peajeekim eelarve suurendustööle 2 abi peajeekimit. Ja nemad hakkasid palka saama peajeekimi makstud maksudest. Statistikas läks asi kirja nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku 100 000. Peajeekim maksu maksnud 25 000, palka saanud 25 000, kokku 50 000. Abi peajeekimid, palka saanud 12 500, maksu maksnud 12 500, kokku 25 000. Ja eelarve tõusis 175 000 peale, sest maksulaekumine tuli kuskil tõtsti ja raha tekkis juurde. Nii suurt riigieelarvet polnud keegi oodanud, majandus kas missugune. Ja peajeekim tahtis olla veel tublim ja palkas 2 aseabi peajeekimit, kes hakkasid arvestama abi peajeekimite tööde tulemuslikkust ja maksis neile töötasu abi peajeekimite töötasust laekunud maksudest. Kirja läks statistikasse asi nii. Neegrid palgaks saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku 100 000. Peajeekim palka saanud 25 000, maksu maksnud 25 000, kokku 50 000. Abi peajeekimid 12 500 palka, 12 500 maksu, 25 000 kokku. Ase abi peajeekimid 6 250 palka saanud, 6 250 maksu maksnud, 12 500 kokku ja riigieelarve oli 187 500. Aga majanduskasv oli natukene nagu aeglustunud ja sellepärast juhtuski, et kui need loo alguses olnud 1000 neegrit tahtsid oma palgaraha eest osta poolt oma toodetud kaubast, tuli välja, et raha ja kaup peavad olema tasakaalus ja et poole eest oma toodetud kaubast ei pea nad maksma mitte 50 000 nagu nad naivid arvasid, vaid 93 750 pluss muidugi vahendustasud ja riigile laekuv käibemaks. Neegrid küsisid sotsiaaltoetust. Peajeekim ütles vaid, meie majanduskasv ei ole sotsiaaltoetuste maksmiseks piisav, tuleb töötajaid juurde palgata. Ja palgati juurde 2 eriaseabi peajeekimit, kes hakkasid palka saama selle eest, et nad uurivad, miks sotsiaaltoetusteks raha ei ole ja nemad said õige pisikest palka aseabi peajeekimite palga pealt laekunud maksudeks. Kirja läks asi nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, summa 100 000. Peajeekim 25 000 palka, 25 000 maksu, kokku kokku 50 000. Avipea jeekimid 12 500, palka 12 500, maksu 25 000 kokku. Aseabipea jeekimid 6250, palgaks 6250, maksudeks 12 500 kokku. Eri aseabipea jeekimid 3125, palgad 3125, maksud 6250 kokku. Riigieelarve kasvas 193 750 peale, aga majanduskasv oli jälle alanenud. Maksude laekumine paranes 3125 raha võrraga. Majanduskasv ikka aeglasem kui eelmisel aastal, ei tea küll miks, kelle peaks palkama seda selgitama. Ja neegrite toodetud kaubahind oli inflatsiooni tõttu tont, kus see veel tuli, tõusnud tervenisti 6250 raha võrra. Ja see kaup maksis nüüd 193 750 pluss vahendustasud pluss riigile laekuv käibemaks, mis edasi? Kes vastust teab, kirjutage mulle ka, siis võibolla saame üheskoos selgust, keda peaks kuhu veel palkama, et majanduskasv kiireneks, mida meil on hädasti vaja. Ja üleüldse või kui eestlane või muul viisil, nagu öeldakse. Sama teema otsa istub muide ka üks üleeilne kiri, mis algab ilusate sõnadega ilma igasugused tervitused, kohe sarvel ärjas kinni ja ärjal sarves kinni. Lugesin tänasest Postimehest väikest uudisnupukest või artiklit, ei tea, kuidas seda nimetadagi, aga taheti teada rahva arvamust, ehk siis pealkiri oli: Eesti avatud valitsemise kava ootab kodanike ettepanekuid. Huvitav, kuidas niisugust asja tõlgendada, küsin ma kohe vahele. Mis asi on Eesti avatud valitsemise kava, kui tegelikult meie valitsemine on ju Brüsselile avatud nagu nii juba? Mida siin veel avatult valitseda? Ootab kodanike ettepanekuid. No oleks niisugune asi tulnud välja sügaval stagnatsiooni ajal või õigemini veel ammusemal ajal, oleks arvatud, et pakutakse võimalust ilmuda puht südamliku ülestunnistusega või umbes nii või kuidagi. Aga avatud valitsemise kava ootab kodanike ettepanekuid ja kallis kirjasõber kirjutab: sain kohe pealkirjast aimu, et tegu on jälle tavaprovokatsiooniga. Aala, rahvale antakse sõna ja las siis targutavad. Aga võta näpust. Rahvas oli vahepeal mõne aastaga targemaks saanud ja ei komminud seal ühti nii tihedalt ajudisid ragistades ja ei jaganud nad üldse häid nõuandeid. Ja miks peakski, kui mul on hea idee seda kohe jagama? No, niisama seda ju ära ei anna. Ja millega siis on siiani tegelenud tervese bürokraatide armee 10 000-20 000 erinevate ministeriumide töötajat 20 aastat jutti, et nüüd lüüakse ühiskond lahti nagu... No ise teate, mis lahti võib olla. Miks mina pean veel oma töö kõrvalt ajusi pingutama öösiti, et kuidas saaks paremale järjele kui 1913. aastal? See üleskutse ise on mingi nonsens ja kahtlase varjuga. Siia maani pole keegi rahva arvamusest hoolinud ja vaevalt seda ka nüüd tarvis läheb. Ühesõnaga, kui teile on vaja ideesid ja seni teide läinud ennustusi, 100%, otsige netist üles minu 8 aasta jooksul kribatud kommid ja saategi endale Diogenese laterna. Seda enam, et midagi sellist oli juba ammu olemas. Kuulus Tom, see on kolme suur tähe lühend, ehk täna otsustan mina. Suur e-demokraatia algatus, millest õhk on sisinal välja jooksnud. Küsida tuleb, miks? Kas keegi üldse on seniseid ebaõnnestumisi analüüsinud, vigadest õppinud? Kahtlen sügavalt. Mitte keegi ei sunni riigiülemaid riigialamate soovidele vastu tulema, kui need ise ei taha. Tehtagu või 100 veebilehte. Paigutage need 100 000 arendustööks kulutatud eurot, parem õpetajate palkadeks tõuseb rohkem tulu. täiesti arusaamatu lugu. Mis see avatud valitsemine on? Et valitsusele ja riigikogule on kõik võimalused endale raha kantida avatud. Et rahvas saaks omale ühe koha, kus kibestumist kirja panna ja ei tuleks siis tänavale meelt avaldama. Või on see hoopis jälle üks meede, millega euroraha endale saada ja rahva heaoluks mitte kasutada? Mitte austatud valitsus. Saage kõigepealt inimesteks, põrutab kirjutaja, ja hakake tegelema sellega, milleks rahvas teid volitas. Kui see õppetükk on teile selgeks saanud, siis vaatame üle järgmise õppetüki. Kui valitsus oma maskidega Stenbocki majast välja tuli, oli rahvas juba riigist lahkunud, kirjutab ta veel lüüriliselt vahele. Sain aru, et seda püha üritust on vaja, et jälle mõned kulutatud millid sihipäraselt korstnasse kirjutada. Targad ametnikud, jah. Muuta tahetakse oma elukorraldust 101 abilise, no riigikogu rahvasaadiku abilise palkamise näol, no need aseabi eri peajekimid. See, mis siin keegi ettepaneb või arvab, see ei huvita suurt kedagi. Karavan läheb ju oma sisse tallatud radapidi edasi. Tõstku miinimumpalka või midagi. No, heakene küll, on siin nüüd lüürilised ettepanekud, need ma jätan kõrvale sellepärast, et need muidugi teatud kontingendi olukorda leevendaksid, aga teistel tõmbaksid jälle silmust rohkem koomale, sest arvestage. Tööandja ja töövõtja on tihti peale ühe nööriga üle ühe ja sama tala seotud. Ja kirjutab nüüd kirjutaja ka fantaasialennu. Minu arust on kütuse hinnad 2 aasta jooksul tõusnud 20%. Seda ma ei hakanud kontrollima ka, ei ole mõtet vaielda. Mis võimaldaks aktsiisi riigi poolt alla lasta 20% ikka ja nad saaksid riigikassasse ikka selle sama summa, mis 2 aastat tagasi. Ja pakub ta siin ka 3. klassi arvutustehteid spekulatiivse hinnatõusu suhtes ja tahab korraldada rahvahääletust riigikogu liikmete arvu vähendamiseks 50% võrra. No minu mõelest ka opositsiooni võiks täitsa korstnasse kirjutada, neid ju oluliselt ei arvestata, need ju on, jah.
Aga minu daamid ja herrad, on ka hea uudis.
Täna on juba 23. Rabi Altaani 1433 või 16. märts 2012, ehk siis 22. Aadar 5772 või 16. Urve 10225 ja juuliuse päeva number on... No kas keegi ütles õigesti ära? Õige on 2,455,918. Afganistani kangelaslike laipudena ei loe. Seda enam, et Süürias tulevad uudised, et opositsioon on raha pärast kiskuma läinud. Progressiivne opositsioon on kuskilt välja nuhkinud, et saadi raha küll, aga keegi tegi juba vahelt ja kisa, kui palju 3-4 inimest vist lahkusid üldse opositsiooni ridades, sest kui ikka välismaiste investeeringutega opositsiooni arengusse niimoodi käitutakse, et keegi paneb selle pihta ja... No, heakene küll, ma jätan selle teema kõrvale, igaüks uurib ise, ma panen linki ka saate lõppu ja vaadake, nautige. Täna 1911. aastal sündis doktor Josef Mengele, kes siis veel ei olnud doktor. 1917. heas peast võtta sa kinni, miks? Aga uudis on nii lihtne ja siiras. Venemaa tsaar Nikolai teine loobus troonist ja puudub, et siia otsa pannakse veel viimase uurimuse järgi ja läks kalale või umbes nii. 1920. Tallinnasse saabus esimene osa Tartu rahulepingu asemel nõukogude Venemalt saadavast kullast, ehk siis 8 miljonit kuld rubla. Ülejäänud 7 miljonit jõudis kohale 15. aprillil. No tegelikult hakati tingima vist 25 miljoni pealt ja noh, niimoodi läks, aga ju see pisike pundar kulda siis ei olnud seda väärt, mis iseseisvus. 1926. aastal eraldas riigikogu 249 marka Lelle Papiniidu kitsarööpmelise raudtee ehitamiseks. See avati 5. veebruaril 1928 ja lühendas Tallinn-Pärnu liini 240 kilomeetrilt 140 peale, kuigi oleks saanud veel otsemalt. Saksamaa. 1935. Ütles lahti esimese maailmasõja järel sõlmitud Versailles leppega kehtestatud relvastuspiirangutest. Oleme jõudnud issanda aastasse 1944. Läti 15. ja 19. SS relvagrenadeeride diviisid peatasid pealetungiva punaarmee üksused. No, nagu täna mitmel pool selgub, oli see viga. Oleks pidanud ikka koos punaarmeega tormama Lätit lätlastest vabastama. 1998. aastal lisati 16. märts ametlike tähtpäevade loetellu, mis põhjustas suurt kisa ja protesti rahvusvahelises kogukonnas, sest seda päeva nimetati Läti sõdurite mälestuspäevaks ja sionistliku surve tõttu kustutas Läti parlament tähtpäeva nimekirjast maha. 1952. aasta Augsburgis asutati Eesti ühiskond Saksa liidu vabariigis. Ja 1990. tähistati Lätis esmakordselt Läti legionäride päeva. 1991 toimus Eesti kongressi neljas istungjärk. Otsustati välja hakata andma Eesti vabariigi kodanike isikutunnistusi. 1992 ootamatult ei tea, miks tõusid posti teenuste ja telefoni kauge kõnede tariifi määrad. Ilmselt selleks, et inimene mõtleks enne, kui välismaale helistab või umbes nii. See efekt andis tugeva löögi suhtlusele ja suheldigi vähem. Ahenes ka võimaldus vahetuse korras muretseda raamatukogudele väliskirjandus, mis oli ka selge ja resoluutne samm, signaal ja kõik muud niisugused asjad. 1994. aasta. Kaitsepolitsei esitas Venemaa liberaaldemokraatliku partei, nii nimetatud Žirinovski partei esindajatele siis ametliku süüdistuse rahvusvahelise vaenu õhutamises. Noh ja jäi muidugi sõelale kõigepealt ei keegi muu kui Piotr Rožok. 1995. aasta Tallinna linnakohus vabastas oma määrusega kriminaalvastutusest ärimehe ja endise valitsusjuhi Indrek Toome. Indrek Toomet mäletatavasti süüdistati 30 000 krooni suuruse altkäemaksu andmises kaitsepolitseinikule. 1999. Korruptsioonis süüdistatud Euroopa komisjon astus täies koosseisus tagasi. 2004. Aktsiaseltsi Rakvere Viljasalv direktor Vladimir Semjonov tunnistas, et tema süül on kadunud suur osa riigi toiduteravilja julgeoleku varust, ehk siis 13 000 tonni. See moodustas ligikaudu kolmandiku riigi 40 000 tonnisest koguvarust, mis kui ma nüüd õigesti aru saan, on lõplikult otsas, sest meile lubati, et kui te teete avalduse, siis me saadame teile, et menetlemine on üks pool aastat või aasta. Oleme jõudnud 2006. aastasse. Läti leegioni päeval Riias vahistati mitmeid eestlasi, muide ka Risto Teinonen. 2007 oli vaikus maas selle koha peal. 2008 Läti piirilt saadeti Eestisse tagasi Risto Teinonen, kuna Läti siseministri määruse kohaselt oli tal keelatud ajavahemikus 12. kuni 20. märts 2008 Läti vabariiki sisenemine. 2009. aasta 20. Eesti relvagrenaderide veteranide ühenduse Eesti iseseisvuspartei ja Eesti leegioni sõprade klubi esindajad, kes soovisid osaleda Läti leegioni päeval Riias, saadeti Läti piirilt tagasi. 2011. Läti võimud pidasid kinni Riiga leegioneride mälestamist protestima sõitnud poliitaktivisti Dmitri Linteri ja Maksim Reva. 2012. Läti politsei on tänaseks leegioneride päevaks valmis. Juba hommikus saadik on Riia kesklinnas asuv vabaduse monument. Monument tuletan meelde on hauasammas. Politsei valve all. Lisaks kümnetele politseinikele on monumendi lähistel näha patrullautosid ja päästjate paakautot. Ühesõnaga ollakse valmis meeleavalduseks. No kes siis meelt avaldab, nii palju kui mina tean, tahab grupp tegelesi marssida punktist A punkti B, panna maha lilled ja käia kirikus. Aga see võib olla väga verine protsess, sest Vaat miks ma ei tea, miks nii arvatakse? Riia kesklinnas patrullib täna 1200 politseiniku. Väljas on täies varustuses märuli politsei. Meestel on kaasas kiivrid ja kaitsekilbid. Näha on tuletõrje paakautosid. Riia toomkirikus muidugi toimub Jumala teenistus Läti vabaduse eest võidelnute mälestuseks ja kardetavasti see ongi koht, kuhu tuleb sõita veekahuriga sisse. Vähemalt mõned nii arvavad. Rongkeik, seda organiseerivad viisakad inimesed. Laima kella juures korraldab oma piketi julgete väljaütlemiste poolest kuulus Uldis Freimanis. Ilmselt ülejäänud siis nii julgelt välja ei ütle, enne valivad kui ütlevad ja kui nad tahavad näiteks peaministri vastu protestida, siis nad väga julgelt ei ütle, nad ütlevad tagasihoidlikult, elagu peaminister või umbes nii. Vastu meeleavalduse kavatsevad korraldada Läti venekeelset elanikkonda esindavad antifasistid. Ja see võibki olla põhjus, miks kardetakse vägivalda. Järeldused teeb iga üks ise. Ühendus natsismi vastu korraldab täna Riias konverentsi, mis on pühendatud natsismi taassünnile Lätis. Ei tea, kas taassündinule lilli ka tuuakse siis või. Üritusele saabub Simon Wiesenthali keskuse direktor Efraim Zurov. Tsitaati ka. SS-legionäride tegudel ei ole midagi ühist Läti tänase sõltumatusega. Katseid luua müüt vabadusvõitlejatest tuleb hinnata kui kuritegu.
Huvitav, millega siis vastuhak nõukogude vägedele ja okupatsioonile nii kuritegelik oli, aga küllab Zurov teab.
Konverentsile saabuvad USA juudikogukonna esindajad Masha Grishina, Leora Kaufmann, Leonid Nemirovski ja Suurbritannia Sussexi ülikooli filosoofia professor Monika Löwenberg. Riiga on oodata Ukraina, Moldova ja Iisraeli parlamentide liikmeid. Kohale tuleb ka Euroopa juudiparlamendi president Joel Rubinfeld. Jääb üle ainult küsida, kui vaadata kõiki neid toredaid organisatsioone ja ühte pisikest paraadikest. Mulle tundub, et siin näidatakse demokraatiat. Aga noh, demokraatia juurde võiks tulla ka natukene teise nurga alt. Iseenesest, no vist lubasin eile, et ma räägin neljapäeval demokraatiast pikemalt, aga ma võtaksin ühe pisikese killu demokraatiat ette ka. Täna, juba tükka aega tagasi, sain ma ühelt Bahreini tuttavalt kirjakese ja tema kirjutab. Araabia vanasõna ütleb, pärdik on tema ema silmis gazell. Noh, eks see ole seotud ka eelmise teemaga. Need, kes kaitsesid vaba Lätit, need ei ole gazellid, need on gazelli silmis pärdikud. On vaid üks Kord, kirjutab siis Bahreinlane, küsisin oma praktilise meelega sõbralt. Kas ei oleks tore, kui sa ärkaksid ühel päeval üles ja sulle öeldakse, et keegi kinkis sulle hirmkalli Ferrari? Sõber ütles, oled sa hull? Kas sa tead, mis see maksab? Kui kallis on sellise auto üleval pidamine? See masin sööb rohkem, kui ma teenin. See masin hävitab mu. See rabas mind, kirjutab kirjutaja. Tal oli õigus. Selleks, et omada Ferrarit, peab sul olema see, millega Ferrarit hooldada ja üleval pidada. Ja mul tekis küsimus, kas meil on siin maailma osas see, mis võimaldaks üleval pidada demokraatiat? Lühike vastus on, no jah, sul on väärikus, tahet ja ehk aju, säilitada demokraatia, aga need asjad jäävad taha plaanile, sest kõige tähtsam sammas demokraatia jaoks on sul puudu. Ja see kõige tähtsam sammas demokraatia jaoks on majandus. Kui teil on taipu, siis te mõistate, et nii nimetatud demokraatlike riikide majandusplaanid on märksa lühemad kui autokraatlike riikide omad. Ja see väide siin ei ole vaidlemiseks ega aruteluks, see on fakt. Ja selle fakti tingib valimistsükkel. Need, kes parasjagu valitakse ametisse, tahavad saada kohe kõike ja korraga, et kindlustada oma edu tulemastel valimistel selle läbi, mida efektset nemad saavad kohe kõike ja korraga rahvale näidata. Ja nad ei keskendu kaugemale ega pikaajalisemale kasule, sest see ei pruugi neile tagada ju kohta riigitüüri juures järgmistel valimistel. Meie mõistes ei tegutse nad põhiseaduse kohaselt. Ja nende tegevus ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus elus ja üldises kasus, vaid on suunatud tõesti lühiaegsetele efektidele, mis meie oludes on suurelt osalt juba taandunud statistilistele manipulatsioonidele, kus maksulaekumised aina suurenevad ja tööhõive suureneb ka, aga toodet pole sittagi. Et mitte öelda, või ma ei tahaks selle koha peal isegi meelde tuletada seda untsuleinu kommunismi varjavat hiigel loosungit, mis taandub ka lihtsale asjale, et mida suurem on vale, seda väiksemat tükki sa sellest korraga näed ja arvad, et ülejäänu on tõde. Autokraatiad, mis on üles ehitatud kasvule ja edule, investeerivad, selle sõna õiges tähenduses muide, nad teevad väljamineku, mis piirab kõiki hetke kulutusi lustile ja lillepeole, et saada see hiljem tagasi 10-kordselt. Nemad, autokraatiad, tõesti investeerivad, sest vanaisa tahab, et lapselapsel oleks ka hea elada ja sellepärast ei lööda mitte raha läbi, vaid istutab puu, kaevab korraliku kaevu või nii edasi. Need autokraatiad või õigemini praktiliselt kõik mõistusepärased autokraatiad, mis on üles ehitatud kasvu ja edu silmas pidades, on ka teistsuguseid. On ka lüpsvaid. Need kõik investeerivad tulevikku ja küsimus ei ole selles, kas autokraatias on midagi valesti. Sest selline kavandamine on ju tulemuslik, kuigi võib öelda, et demokraatiat teile ei ole need. Teile ei saa isetegevuslikud näiteringid üldse toetus, sest on investeeritud mingi suure ehituse peale. Teile ei saa kodanike õigusi edendavad ümarlauad üldse riigilt raha, sest riik on investeerinud mingisuguse teise tootva asja peale. Ei ole kosher, ei ole demokraatia. Ja need tuleviku suunatud projektid, need on ju kes nad kavandas? Valimata valitsus, monarh, ja valimata ametnikud, ehk tema siseringi, kaastöötajad võiks öelda. Monarh muidugi on 24 tundi ööpäevas monarh ja ta ei saa ametis pausi teha. Samas võib märgata selgelt, et valitud juhtorganitega riikides kirjutaja, kus on taastumatute loodusvaradega võimalik arvestada, ei arvestata nendega. Ei valmistuta ka selleks ajaks, et kui saavad otsa naftavarud, lihtsalt toodetakse, sest majandus tahab kasvada. Tööhõive bla 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 ja nii edasi, vaja on rohkem raha, mis siis saab, kui homne päev kätte tuleb, see ei huvita kedagi. Enne kui asi untsu läheb, tahavad ka paljud Araabiamaad muide jõuda oma majandusarengult ja mõtlemiselt tasemele, kus on ülejäänud maailm, sest muidu tormab ülejäänud maailm ju neile hambad õieli kallale. Teil on nii palju tühja, teile paneme siia hamburgeri putka, toome pangad. Laename rahvale raha, las nad ehitavad endale maju. Monarhia puhul tihti peale ehitab maju government, valitsus. Ja see on juba niisugune omapärane, et kui kuningas ütleb, siis valitsus teeb. Kirjutab kirjutaja. Ma olen elanud mitu aastat Ameerikas. õppinud ja lugenud palju tarku asju poliitikast. Tulles tagasi Bahreini, märkasin, et inimesed arvavad, et seal on hea, kus meid ei ole. Enamik minu sõpru Ameerikas arvavad, et oleks tore tulla elama Bahreini, sest see riik pakub seda, mida mujal maailmas ei ole, rahu, vaikus, tavarus, puhast õhku. Samas, Bahreinis tahetakse kolida USA-sse, sest mida kõike sealt saaks, nii kirev, nii palju tulesid tingel-tangel. Aga kus on siis kõige parem koht elamiseks? Ja kirjutaja kirjutab. Ma ütleksin, et igal riigil maailmas on mida pakkuda. Ja me peame sellega arvestama. Ameerikas ma tean, et paljud inimesed on pettunud ja tüdinenud nii valitsemisest, valitsejatest kui sellest, kuidas käitutakse inimestega. Näiteks vabariiklaste kandidaat järgmistel presidendivalimistel kritiseerib Obamat ja riigivõlga. Aga tema enda pakutud majanduslikud lahendid on palju hullemad kui Obamal, aga selle eest efektsed kohe ja... Nad võiksid mõelda pikemalt ette, aga demokraatia ju. Iga riik peaks paika panema oma eelistused vastavalt võimalustele ja demokraatia on muidugi oluline, aga seda ei saa panna siiski esimesele kohale. Tuleb vaadata olude peale, tuleb mõelda selle peale, kuidas minna edasi ja tuleb arvestada tegelike võimalustega. Niimoodi kirjutab siis kirjutaja, kaugelt-kaugelt, Bahreinist või Ameerikast ei teagi täpselt, kus ta on, kuskilt ta seda igatahes kirjutab. Eks sellest ole räägitud ju varemgi. On välja pakutud mitmesuguseid varianti, kuidas minna edasi, mida teha edasi, aga samas alati ei pruugi keegi või noh need, kellest asi sõltub, seda mõista. Eesti riik on ju demokraatlik vabariik. Ja tema üks põhitunnus on see, et esindusorganeid valitakse nii öelda demokraatlike valimiste teel, kuigi tegelikult demokraatia osa piirdub selles, et parteid valivad kelle poolt üldse tohib häält anda ja siis teised annavad nende poolt hääle või mõne teise poolt hääle või käituvad matslikult ja rikuvad sedeli. Rahvas teoreetiliselt, vähemalt legendide järgi annab meil hääle isikutele, keda tahetakse näha juhtimas nende elu, muutmas seda paremaks. Ma ei hakka siin põhiseaduse preambulit tsiteerimagi. Valitud saadikud peavad esindama rahvast ja rahvas on andnud neile selle sama põhiseaduse kolmanda peatüki järgi kogu võimu. Kuigi just sellega, et nad andsid võimu ära, teostabki rahvas kõrgeima riigi võimu, ma ei tea, mingisuguseid aspekte või asju. Teoreetiliselt sama printsiibiga vusserdati ära ka meie põhiseaduse esimese paragrafi mõte, kuigi põhiseaduse analüüsikomisjon ütles, et seda ei tohi teha. Nii tema on. Igasugustel otsustel, kui neid langetatakse, on piirid. Ja kõik need otsustuste piirid on teoreetiliselt kindlaks määratud riigi alusdokumendis, mis ongi põhiseadus. Põhiseadus on konkreetne raamistik, mille piires saavad ja tohivad esindusõigusega saadikud ka tegutseda. Ja kui vaadata tegelikult nende tegude olemust ja võrrelda neid tegusid põhiseaduse preambuliga, minu pärast kas või mida taheti, lubati 20 aastat tagasi ja kus me oleme täna? Riigi võlg ju suureneb, eks ole? Või tahetakse väita, et ei suurene? Muide hommikul kuulsin raadiost, et Äripäevakamp vist soovitab võtta 1,4 miljardit, sest siis riigi võlg suureneb ainult 15% või 15%-ni. Ma ütlen tegelikult, riigi võlg ei suurene üldse, sest selle laenu võtmiseks loob riik äriühingu, kes võtab laenu ja valitsuse võlg jääb sama suureks, aga teie kallid kuulajad, teie... teete vist püksirihma sisse jälle mõne augu juurde. Ei ole midagi hullemat, kui põhidokumendi, kas või selle sama põhiseaduse laiali valguv tõlgendus. Täna tõlgendame niimoodi, täna toome uue kommenteeritud väljaande turule, sest no raamat tahab trükkimist, raha tahab saamist ja nii edasi. Kuigi ma kardan, et see teos võib ka oma hinnalt paljudele üle jõu käia, ehkki see peaks olema inimestel selge. Ja just see laiali valgumus on kõige suurem oht riigi julgeolekule üldse, sest ta annab võimaluse riigi tüüri juurde pääseda nendel, kes ei tohi sinna pääseda, kes on valinud isikliku kasu saamise oma elukvaliteedi tagamise. Näilised nullikesed mullikesed liiguvad, palkame veel natukene, näe, maksulaekumine jälle suurenes kuigi aeglaselt. Täna on partei nimekirjades kõrgematesse esindusorganitesse kandideerijatel, no riigikogusse näiteks, mitte ametlikud kohustused oma partei juhtkonna ees ja see viib mõtte selle peale just, mis ma siin ka ütlesin, et opositsioon võiks ju üldse ära minna, see annaks ka rahalise kokkuhoiu, eks ole. Ja samas partei on ju see koordinaator, kes ütleb, et meie panime su ametisse. Ei mäleta, kas see oli nüüd Keskerakond, kus pidi olema päris viisakas trahv isegi lepingusse kirjutatud, et kui partei kurss sulle vastu hakkab, siis maksa. Kõik see lojaalsus, et mitte öelda pugemine, sellest sõltub ju kandideerija koht valimisnimekirjas. Valimisnimekirja positsioonis, mida kõrgemal sa oled, sõltub suure tõenäolisusega sinu järgneva, ma ei tea, mitme aasta, normaalne sissetulek, mille peale saab veel võtta laenu, et seda kuidagi ära maksta kulu, hüvitised tuleval liertsti kaela, sõida autoga, räägi telefoniga, tee mida tahad. Vaat, et varsti palka teine omasugune kõrvale, et oleks lustlikum või et oleks keegi, kes tööle panna ja saaks ise rohkem oma asjadega tegeleda. Jama, 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 jama. Aga just see sama kindel sissetulek ja ühiskondlik positsioon annavad riigikogu liikmele vaadata, võimaluse vaadata ülevalt alla kõikidele teistele kodanikele. Esiteks on nad kõik kõrgel mäeotsas ja teiseks on nagu on, aga kes sa kõnn oled, minu palk on tuhandetes, sinul seda palka ei ole. Mine vaata, kuidas välja kutseid leida, kui su aju seda võtab, aga samas ei ole üldse kindel, et see inimene, kes nii ütleb oma aju poolest, on täpselt seal, kus tema aju ka võimaldab antud tööd teha just selle teise huvides, keda ta enam näha ei taha. Isiklikud auahne plaanid hakkavad kasvama. Toompäisus süveneb, no seda on kaugelt näha. Inimesed hakkavad rääkima teise häälega, kuidagi niimoodi tahaks jämedamalt häält. Ja mingi spetsiifiline kõrin tekib teksti andmisse. Seistakse, vaadatakse tuima pilguga, kes sa sit oled, et minu käes jukest asja küsid ja ma võin ju. Ja hakkab tulema seda sama sõnavahtu, millest oli juba eespool juttu. Opositsiooniparteid. No, ütlen veel kord, neid ei ole ju vaja, kui hääletamine on lõppenud ja koalitsioon on kokku pandud, olgu sea ja käo liit, siis on ju selge, et ülejäänusid ei ole vaja. Kas või sellepärast, et ega siis ülejäänud ka tõsiselt häid mõtteid välja ei paku, nad ju ka teoreetiliselt saboteerivad, et kui meie ettepanek läbi läheb, siis me laseme teil selle ja selle põhja ja rahvas näeb, et teie ei tulnud oma ülesandega toime. Ja seda nimetatakse demokraatiaks. Taas iseseisvumine, üks hull seisund. Taas iseseisvumist võib võrrelda mõneti karjalaske päevaga, mis teatavasti on 1. aprillil ja kui kõik vasikad on nii vabad ja nad teevad, mida tahavad ja kogu maailm nende meelest imetleb neid. Ja siis minnakse lihtsalt karjaku õnge nii nagu meiegi taas iseseisvumisjärgne partei poliitika läks lääne ekspertide õnge ja hakkas üle võtma igasuguseid idiootsusi alates sellest, mida nimetatakse liberaalseks turumajanduseks ja mis seda tegelikult just kui ei ole, ei tea. Kapital liigub vabalt, inimesed võivad liikuda vabalt, kui neil on kapitali, aga kui neil seda ei ole, nad ei saa ID-kaartigi, sest eks seegi hind peaks tõusma ju. Ja loomulikult hakkasin mängima siis pärast taas iseseisvumist oma rolli valitsusliidrite isiklikud ambitsioonid. Kuda põrgu moodi niimoodi võimalik oli asju ajada, no võtame kas või selle samase tänase sündmuse, mille aastapäeva võiksime tähistada 30 000 krooni altkäemaksu politseinikule, kõik on jäädvustatud ja tuleb välja, et midagi niisugest ei olnud. Kas oli tegemist lihtsalt poliitilise kismaga avalikusele näitamisega, et nüüd sa tegid enda täis? Ja ma tean, sina enam ei kandideeri, sest ma võin alati öelda, et 30 000 pakkusid sa altkemaksu, sa andsid 30 000 altkemaksu, hea küll kinni sind ei pane. Sest mul on sellest juba küll, kui ma tean, et sina enam minu kõrval ei kandideeri. Mis mäng see võis olla? Tont seda teab, öelge kõik kooris vandenõuteooria, aga mõelge ka. Majandusteadlased samal ajal hoiatasid, et asi ei ole nii ilus, kui agiitpunktis räägitakse, aga ahnus sai võitu. Muide, kui mõelda nüüd kunagiste kõige tulisemate teemade peale, siis oli seal pätlematädi seadus, sundüürnike tekitamine, odava laenuraha sisse pumpamine, mille ees sai hoiatatud, ei tea kui ammu juba. Ja ongi see, et elu nagu ei ole. Krosside eest tegelikult erastati Viru hotellikompleks. Muldmetallide tehase erastanud klainile kingiti kaasavaraks terve Sillamäe linn. Ülevõtmise korraldas tegelikult ju riigi tollane peaminister ise endale muidugi, kas teisi või usaldada, kehtis põhimõte, et mis ripakil see ära ja kui ei ole ripakil, teeme nii, et on ripakil ja siis ära, sest riik on halb peremees ja meie esindame riik, tähendab, see ei lähe siia otsa. Aga see sama riigi isa, kes pidi vastutama riigi toime valdkondade töö eest, mida ta tegi? Mõnuga lõi süsteemi tasakaalust välja, tekitas kaost, sest sogases vees on hea kala püüda. Vastutavatele ametikohtadele määrati isikuid, kellega oli hea läbi rääkida, kui mõned inimesed mäletavad siin ühe targa juudi kirjatükki sellest, et kui tahad hästi läbi rääkida, siis pea läbi sellega, keda sa ise oled koolitanud või umbes nii. Ja tavaliselt oli niimoodi, et kui asi muutus välja, pääsmatuks astuti tagasi ja erastati krosside eest oma tuleviku kindlustamiseks valmis pandud valdkonnad, mis tema enda valitsemise ajal olid tema enda käe läbi pankroti ääre peale või koguni pankroti viidud. No kui see ei ole korruptsioon, mis see on? Kas see on mingisugune ülimuslikkus, suurim tarkus? Poliitikute karistamatuse tunne, see on ju tegelikult süvenenud, see on, no, ta on üks osa tõvest, mille nimi on toompäisus meie aladel. Võibolla mujal nimetatakse seda teistmoodi valgemajalisuseks või tont seda teab, aga see karistamatuse tunne, see, et vabadus on tunnetatud karistamatus, kõik see süveneb. Aastast aastasse on mindud ikka kaugemale piiride kompamisega, manipuleerimisega, et näha, kuidas käitub rahvas. Varsti tõepoolest luuakse ise konkreetne korralik vaoshoitud mässukene, ise antakse tappa, ise määratakse hüvitisi tagasi hoidike muidugi selle vaeva eest, et kes sai 3 korda nuiaga, kes sai 5 korda. Panused suurenevad, propagandamasinavärk kaasajastub, ümber korraldub. Tõde on järjest raskem eraldada ebaolulisest ja valest. Võrreldakse asju, mida ei saa ega tohi võrrelda, mida ei saa võrrelda isegi ülikujundliku mõtlemise raames. Avalikud piirangud sündmuste kajastamisel, enese väljendamisel, mis peaks olema demokraatlikus riigis ju lausa inimõigus, need on ka piiratud, meie sõbrad ei saa meist aru, kui meil on nii palju demokraatiat ja tegelikult kehtestatakse
mõnes mõttes diskolik, vaikne või vaikiv ajastu. Miks ma ütlen diskolik? Sellepärast, et psühholoogilises plaanis, kui tuli disko ja kui hakati pimedas saalis omaette hüppama ja imelike liigutusi tegema, siis vaat seda tüüpi muusika kõlbaski, keegi ei seganud ja inimesed said olla ise endaga üksi, aga mitte vaikuses ja rahus, vaid lärmis ja tõmblemises, aga selle eest teised inimesed ei seganud.
Ja siis tulevad antifasistid. Tänaseks kõik. Esmaspäev ka päev.
Saade on salvestatud 2012. aastal.